Pa. Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Sremskim Karlovcima nedavno je održan 23. simpozijum Srpskog filozofskog društva. U pitanju je godišnji skup koji se redovno održava, dakle teče u kontinuitetu, a učestvovali su autori, filozofi iz Srbije sa svih univerziteta na kojima se studira filozofija, a također i filozofi iz Republike Srpske. Tema skupa bila je nauka i savremeni svet. Razgovaramo danas sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, zadovoljstvo je biti ovdje kao i uvijek.
Vi ste bili jedan od učesnika filozofskog simpozijuma u Sremskim Karlovcima koji je nedavno održan. Recite nam, kakav je vaš utisak o proteklom skupu?
Ja već nekoliko godina zaredom redovno pohađam simpozijume u Sremskim Karlovcima i to postaje i za mene i za moje prijatelje i kolege svojevrsna tradicija. Moram reći da najveće zadovoljstvo koje proizlazi iz tog simpozijuma jeste što se vi tada zaista osjećate kao član Srpskog filozofskog društva. Filozofske zajednice po prirodi svoje su uvijek insularne i kod nas, kao i svuda manje više, svaka katedra svakog fakulteta je nekako upućena na sebe, upućena na svoje realije, upućena na svoje, da kažemo, čak i interne šale, jeli, na svoje omiljene tekstove, omiljene autore i tome slično. I kada god se održe skupovi u Sremskim Karlovcima, tu zaista, to jest organizatori se zaista potrude oko toga da tu budu predstavnici svih naših fakulteta, sa svih naših prostora i da na taj način zaista dođe do jednog stapanja horizonata. Dakle, mi imamo zajedničku temu, imamo nešto o čemu svi raspravljamo, ali perspektive, polazne paradigme, konteksti iz kojih mi pristupamo tim temama su različiti i tu se zaista otvara jedan prostor, ali onako zvuči vulgarno, prostor za dijalog, ali jedan prostor za posmatranje sopstvenih pogleda na neke stvari iz jedne drugačije perspektive. To je ono što ja zaista volim tamo, pogotovo eto, tamo je dosta mlađih ljudi moje generacije sa kojima se praktično u profesionalnom smislu tamo i susrećem i to je jedna od rijetkih prilika kada možemo zaista da razmijenimo neke utiske o pitanjima koja nam jesu zajednička, ali kojima prosto u skladu sa tim fakultetskim tradicijama nekako uvijek pristupamo iz drugih perspektiva.
Tema je bila nauka i savremeni svet. Šta se generalno može reći na tu temu?
Mi smo se šalili tada da kao filozof, jeli, ako pokušavamo da govorimo o nauci i savremenom svijetu, ili se, barem kad su u pitanju savremene paradigme o tim pitanjima, ili ćemo nekako, ili se nećemo baviti filozofijom, ili ćemo da promašimo temu. Dakle, prosto danas postoji, pogotovo u tim strogo i tvrdo pozitivističkim, scientističkim tradicijama, postoji jedna težnja ka istinu utiskivanju filozofije iz nauke i onda nekako uvijek filozofe tu tretiraju kao uljeze, kao nekoga ko mistifikuje, kao nekoga ko problematizuje nešto što ne bi trebalo problematizovati, postavlja pitanja koja se ne postavljaju. Mislim, to je sudbina filozofa praktično u cijeloj istoriji, ali bez obzira da li u to vrijeme dominantna nauka bila matematika, logika, teologija, jeli, ili empirijske nauke. Ali ono što hoću da kažem jeste da mi imamo jednu specifičnu situaciju odnosa savremenog globalnog društva prema nauci, koja već prelazi okvire jedne tvrde ideološke paradigme i prelazi u okvire jedne skoro pa političke manipulacije. Ima već 50 godina, nisam dobar sa godinama, to već manje više svi znaju koji me poznaju, ali jedno 50 godina kako je Paul Feyerabend kao odgovor na ono čuveno pitanje koji je odnos nauke i religije odgovorio kao sa prvom rečenicom: nauka jeste religija. To danas zvuči, i tada je zvučalo skandalozno, ali mi zaista imamo jedan izrazito dogmatski, izrazito religiozan, pomalo sektaški odnos prema instituciji nauke koja se ideologizuje, vadi iz svojih prirodnih, jeli, metodoloških okvira i postavlja za jednu ideološku matricu u kojoj se onda mora vjerovati kao u religijskom spisu. Vi imate recimo figure, pogotovo sad, jeli, globalno gledano u Sjedinjenim Američkim Državama, poput Neil deGrasse Tysona koji je astrofizičar, ili Stephena Hawkinga koji se bezmalo posmatraju kao propovjednici, kao, jeli, sveštenici globalne scijentističke crkve čije se riječi uzimaju na potpuno identičan način i u skladu sa identičnim medijskim i kulturološkim obrascima koje imate u slučaju recimo Dalaj Lame ili Pape Franje ili Patrijarha Pavla. Dakle, ti citati se onako vade iz svakog konteksta, ne razmatraju se kao dio njihovih, jeli, naučnih istraživanja. Naučna istraživanja kao takva se ne čitaju. Čitaju se popularni tekstovi, ali najčešće prosto neki bajtovi informacija, neki komadići, nekakvi citati koji se onda stave na pozadinu sa slikom nasmijanom i to se onda širi kao mudrost, otprilike kao pouke oca Tadeja. Dakle, to naravno ne znači da između nauke i religije nema razlike, ali je činjenica da mi živimo u vremenu u kome društvo kao takvo, globalno društvo, gubi svoju sposobnost da se kritički postavlja prema domenu nauke, a to je za domen nauke kudi kamo opasnije nego za bilo koji drugi domen ljudske djelatnosti. Dakle, čak i više će nauka da strada od jednog dogmatskog, ideologizovanog pristupa nego što će da strada politika, nego što će da strada etika, jer one nekako imaju, da kažemo, jedan prirodan imunitet ka tome. To se djelimično u tim njihovim domenima i podrazumijeva. Ali kad nauka izađe iz svojih strogih metodoloških matrica i utemeljenja, ona postaje nešto što već nije nauka i to je upravo ono gdje filozofi mogu da utrče. Sa svojim pomalo retrogradnim odnosom prema nauci, koja mora sve da preispituje, koja mora sve da utemeljuje, oni često znaju da savremene naučnike vraćaju na zemlju, da razbijaju i buše te njihove ideološke mjehure od sapunice i da ih vraćaju u domen jednog razgovora koji nije toliko popaljiv, koji ne privlači toliki odjek među masama i ne prenosi se tako lijepo kroz savremene medije, ali koji kudi kamo više dobrobiti donosi društvu kao cjelini.
Vi ste imali izlaganje pod naslovom Big Data ili Big Data, pojedinac i društvo u vreme hipertrofije informacije. Recite nam zašto ovakav naslov i šta su Big Data?
Pa da, big data ili big data, pošto je engleski, pošto iz engleskog pozajmljujemo izraz, a bar koliko ja znam, nismo još uvijek razvili svoj sopstveni termin kojim ćemo to zahvatiti, jeste jedan relativno nov pojam koji se prvobitno pojavio u informatičkoj teoriji, ali je odatle prodro u doslovno sve domene ljudske djelatnosti koje se oslanjaju na savremene informatičke strukture, što znači doslovno sve domene ljudske djelatnosti. Dakle, vi praktično nemate danas, ako ne računamo naravno stare zanate ili nešto tome slično, vi zaista skoro da nemate ni jednu privrednu aktivnost, ni jednu ekonomsku aktivnost, socijalnu djelatnost koja nije na neki način zavisna upotrebi računara. I u svemu tome, pojam informacije dobija potpuno novi kontekst i potpuno nove razmjere. Sad, mi smo standardna informatika ima svoje standardne kategorije zahvatanja pojma informacije. Mi znamo, jeli, kako kupujemo mobilne telefone, računare i tome slično, da se nam stalno nam nekako rastu te mjerne jedinice kojima mi mjerimo informacije, sad neki bitovi, bajtovi, megabajtovi, jeli, tome slično. Međutim, u savremenom društvu mi smo sada došli u situaciju u kojoj je količina informacija koja se obrađuje vezano za bilo koji pojedinačni kontekst, za bilo koju pojedinačnu temu, toliko ogromna, toliko varijabilna i toliko podložna brzoj i stalnoj promjeni kako u kvalitativnom, tako i u kvantitativnom smislu, da tradicionalni modeli obrade informacija, čak i računarske obrade informacija, više ne funkcionišu. Tako da je došlo do potrebe da se obrazuju potpuno novi matematički procesi, potpuno nove matrice, informatički sistemi i prvenstveno, dakle, upravo na proceduralnom nivou da se definiše novi način kako bi naši računarski sistemi mogli da obrade toliku količinu informacija i daju nam relevantan rezultat. Ovo zvuči dosta konfuzno kada to tako kažem, ali ideja je u tome da mi sada, kada pokušavamo da zahvatimo određenu informaciju, da dobijemo neki relevantan podatak putem mreže, putem računara, mi imamo tu pretenziju da obradimo sve moguće inpute koji postoje na tu temu. Recimo, ako su u pitanju socijalni procesi, ako su u pitanju meteorološki procesi ili tome slično, mi onda imamo senzorski input, mi imamo unos podataka koji se mjeri milijardama jedinica. Ja sad nisam, opet kažem, vičan brojevima i ništa ne znači da ja sada citiram kojom brzinom se to razvija, petabajti, zetabajti i tome slično, ali recimo, neki podaci koje sam našao su jako indikativni. Dakle, pazite sad ovo, kapacitet za skladištenje informacija na glavu stanovnika svijeta se u prosjeku duplirao svakih 40 mjeseci od 1980. godine. Sad to zvuči samo po sebi skandalozno, ali pazite ovo, 90% podataka koji postoje u svijetu nastalo je u periodu od posljednje dvije godine. To je bio podatak iz 2015. godine, što znači da se to sada već je zastarjao podatak u tom smislu. To znači da uopšte nije naivna stvar ako vi tražite neku informaciju o nečemu, kako će ta informacija do vas da dođe. Jer informacija je toliko mnogo da konvencionalni računar, pa čak ni superkompjuter, nije više u stanju da ih sve preradi na tradicionalne načine, da ih sve preradi, sve proanalizira i odabere ono što vam treba. Nego mora u nekom smislu da simulira jednu vrstu inteligencije sa kojom, recimo, prosječan ljudski um pristupa obrad informacija koje nama stalno dolaze. Mi kad šetamo ulicom, mi znamo šta je za nas relevantna informacija, šta nije relevantna informacija, da li gledamo na semafor, ali ne gledamo na šum vazduha ili tome slično. E sad, sve to na jednom kudi kamo većem nivou postaje ogroman računarski informatički problem. Sad, ja sam tu citirao neke definicije koje nisu bitne, ali ajde da kažemo, jedna proširena definicija koju zovu 5V glasi, dakle, da su u pitanju big data, ako govorimo o tome, u pitanju su informatički sistemi ili grupe podataka koje su ogromne. Pazite, to je relativan pojam, zato što se on mijenja doslovno svakih pola godine, koju količinu podataka ćemo smatrati ogromnom, koji imaju, dakle, ogroman volume, velocity, variety, veracity i variability, odnosno ogroman obim, ogromnu brzinu protoka, ogromnu raznolikost podataka, ogroman kvalitet za obradu ili vjerodostojnost i ogromnu promjenjivost. Kada svemu tome pristupite, vi dobijete jedan strašan galimatijas u kome se cijela stvar svodi na nešto što je banalno. Vi imate prosječnog korisnika informacije, bilo da je u pitanju marketing menadžer, bilo da je u pitanju ekonomista, bilo da je u pitanju naučnik, bilo da je u pitanju direktor škole, ministar obrazovanja, predsjednik države, koji dobija jedan podatak koji je propušten kroz jedan džinovski mehanički algoritam koji sam ne možete da proanalizirate, koji ne možete da provjerite, kroz koji je prošlo toliko podataka da vi više uopšte niste u stanju ni da promislite te podatke, a kamoli da ih provjerite. I ono što je osnovna stvar, ta vrsta podatka se uzima za najpouzdaniju koju možete da imate. E, to je razlog zbog čega je big data tema o kojoj se danas mnogo raspravlja. Jednostavno, čitav niz ekonomskih, socijalnih, društvenih, političkih, informatičkih praksi počiva na tome da nema boljeg načina da se one utemelje nego koristeći upravo tu vrstu informatičkih procedura koje su same po sebi problematične. E, u kom smislu problematične, to je ono čime sam ja pokušao ovdje da se bavim.
Pre nego što nastavimo dalje, da ipak pokušamo da prevedemo taj termin, ukoliko bismo hteli da ga prevedemo, dakle, kako bi to moglo da se uradi? Koji bi bio neki izraz na srpskom zbog boljeg razumevanja?
Pa, ako govorimo o engleskom jeziku, on pati od tog, od te stare sklonosti ka umanjavanju, jeli? Dakle, kad vi kažete big data, kažete veliki podaci, to nekako ne zvoni našem klasičnom, nekom klasičnom slovenskoj potrebi za nekim oduševljenjem.
A ne bismo ni rekli veliki podaci, mnogo da. Podataka bismo možda...
Čak ni mnogo podataka, ni to nije to. Dakle, mogu i oni da kažu many data, jel? Mogu da kažu a lot of data, ali ovo što mi ovdje imamo, to su zapravo džinovski informatički sistemi. Možemo ih tako nazvati. Sad akcentom na džinovski ili na divovski, jel? Dakle, to su džinovske ogromne količine podataka. Dakle, to ne zvuči tako jednostavno kao kad kažete big data, ali to, dakle, ili ajde da kažemo ovako, nezamislivo velike količine podataka. To nezamislivo otprilike zahvata problem koga se mi ovdje tičemo. Dakle, ako hoćemo to na najlakši način da prikažemo, klasični primjer upotrebe big data, koji svi mi poznajemo, svi svakodnevno koristimo, je Google. Dakle, vi znate, kada vas zanima neki banalni podatak o bilo čemu na Google, da vama Google u roku od jednog djelića sekunde iznese podatak o tome koliko uopšte ima pomena te teme u cijelom informatičkom univerzumu. Dakle, na koji način jedan računarski sistem može da prođe kroz sve pojedinačne instance tog pojma ili podatka je nama potpuno nezamislivo. Još manje nam je nezamislivo na koji način taj računarski sistem koji je u potpunosti autonoman, dakle tu nemate nikakvu, jeli sada, stotine hiljada filozofa koji to promišljaju u nekoj kutiji, dakle imate jedan potpuno autonoman računarski sistem koji dolazi do svake pojedinačne informacije tog tipa koju ste tražili, on je evaluira i izbacuje vama rezultat koji ne samo da je najznačajniji objektivno, nego je istovremeno kalkulisan tako da bude najznačajniji i najrelevantniji za vaše konkretne potrebe. To znači da je u pitanju algoritam koji varira u svakoj pojedinačnoj situaciji. Dakle, kada vi pretražite jedan pojam i kada ja pretražim jedan pojam, mi ćemo dobijemo u nekoliko različite podatke u zavisnosti od toga, u zavisnosti od pokazatelja koji se tiču i naše aktivnosti na internetu. Dakle, broj parametara koje taj sistem uzima je nezamisliv, kao što mi to kažemo, i procedura kroz koju prolazi, iako je ona naravno kreirana ljudskim umovima, iako je to jedan potpuno razumljiv informatički sistem, ona je toliko ogromna u svojim razmjerama da ona prevazilazi mogućnosti našeg promišljanja i ostavlja nas u situaciji da prosto budemo pomalo zabezeknuti, da budemo poneseni tim sistemom koji nama odjednom izlazi u susret na tako jedan, da kažemo, fascinantan način.
Dakle, masa podataka je u pitanju svakako, a ipak se dešava nekad da na internetu ne možemo da pronađemo neke podatke o nečemu, a trebalo bi da su javno dostupni. Kako se to dešava?
Pazite. Dakle, opet kažem, jedna od tema koja se tiče ovog pojma i big data je svakako jedna od tema zbog kojih se upravo najčešće filozofi pozivaju u pomoć da vrednuju upotrebu tog pojma u savremenom društvu, jeste to što mi imamo jedno potpuno slijepo povjerenje u taj sistem. To je otprilike kao kad čitate Branka Ćopića, pa ona čuvena scena, jeli, kad Nikoletina Bursać objašnjava svojoj majci kako nema više Boga, jeli, onda pita majka ko će nam morati njive, ko će nam kišu donositi i tome slično, a on kaže pa to će donositi jedna specijalna mašina koju su ljudi izmislili i koja se zove karakter, jeli, Sad, umjesto tog karaktera, jeli, komunisti su imali jeli, taj pojam progresa, jeli, kao istoriji, kao jednog opet slijepog mehaničkog istorijskog procesa koji ima svoje zakonomjernosti i koji nas neumitno vodi ka određenim rezultatima. Dakle, ta vjera u progres, u tehnologiju, u sam, ili ako hoćete, jeli, kad su Sjedinjene Američke Države u pitanju, u slobodno tržište, jeli, gdje će kompanije, vodeći se principima težnje za kapitalom, same da nas vode, jeli, ka boljim tehnologijama, bržim telefonima, efikasnijem obliku putovanja, jeli, boljem skladištenju podataka i svemu tome slično. Dakle, jednostavno, big data kao dio te tehnokratske kulture postaje problem u smislu jednog potpuno neadekvatno utemeljenog apsolutnog povjerenja u njihove rezultate. Najlakši način da se to potkopa jeste to empirijsko ukazivanje na rupe u podacima. Ono je najčešće uočljivo upravo u najproblematičnijim aspektima primjene ovog sistema, a to su društvene nauke ili duhovne nauke. Naprimjer, vi sada imate, jedna od upotrebe big data je pretraga rukopisa, pretraga drevnih rukopisa koji postoje u velikom dijelu u digitalizovanim oblicima. I vi onda naravno, recimo, Google je relativno skoro prije godinu i pol dana predložio jednu vrstu alatke koja vam omogućava da pretražujete sadržaj svih knjiga u istoriji. Dakle, ne sadržaj interneta, nego sadržaj doslovno spisa. Naravno, pokazalo se izuzetno mnogo problema u upotrebi tog sistema, kojim su mnogi bili oduševljeni. Vi ste mogli da, recimo, potražite kako se primjenjuje izraz sloboda u svim spisima na engleskom jeziku od 13. vijeka na ovamo, jeli? E sad, naravno, problem se pojavi prvo u tome što se vrlo brzo ispostavi da nisu svi spisi obrađeni, zatim se vrlo brzo uspostavi da te procedure skeniranja spisa, jer vi svakako niste kao u resavskoj školi opet imali stotine hiljada dobrih ljudi koji su manuelno ukucavali, prekucavali rukom pisana dokumenta, nego prvo, niti je sve obrađeno, a ono što je obrađeno, rađeno je mašinski, dolazilo je do krupnih grešaka, do korupcije podataka i tome slično. A pogotovo kada ste pripadnik jedne, recimo, manje kulture, jedne, da kažemo, zaostalije kulture, jednog zaostalijeg društva kao što je srpsko, vrlo lako možete da ustanovite da čitav niz udžbeničkih podataka koji se tiču, recimo, istorije Srbije, srpskog jezika, gramatike, nekih kulturnih činjenica iz našeg života, ni blizu nisu tako lako dostupne preko interneta koliko su dostupne preko nekih konvencionalnih oblika sticanja informacija. Banalna stvar, vi dan danas u sjajnom Politikinom zabavniku možete da pročitate neki članak i kad vas zanima nešto o tome, vi ćete da ukucate ključne riječi u Google i Google neće znati ništa da vam kaže o tome. Dakle, proces je nepotpun zato što on upravo podrazumijeva jednu ogromnu količinu inputa, a taj input je automatizovan u mnogim dijelovima zapadne kulture, ali zbog naše djelomično tehnološke zaostalosti, zbog stalnog nedostatka sredstava, input kasni kada su čitavi dijelovi planete u pitanju, što nam između ostalog ima za posljedicu da slika koja se stvara o globalnom društvu postaje sve više anglocentrična. Dakle, jer opet kažem, povjerenje u te alatke je neuporedivo i nesrazmjerno veće nego što su one zaista pouzdane, čak na tom površno provjerljivom empirijskom nivou, ali to povjerenje i sprega koju te alatke imaju sa, da kažemo, donosiocima odluka na globalnom planu i kada je politika i ekonomija i marketing i globalna kultura u pitanju toliko velika, da ona prosto vodi do jednog iskrivljenja slike svijeta u kojoj se globalno društvo sada već pokazuje kao bitno drugačije nego što ono stvarno jeste, ali to u krajnjoj liniji nije više ni bitno, zato što se svi alternativni podaci koji bi mogli da nam potvrde da društvo ipak nije tako kako nam nude ti veliki sistematizatori informacija koje dobijaju sa cijelog svijeta, jednostavno proglašavaju za nerelevantne i niko ih ne uzima u obzir.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i jednim od učesnika nedavno završenog filozofskog simpozijuma u Sremskim Karlovcima. Govorimo o problemu big data ili big data, o čemu ste vi izlagali u Karlovcima. Između ostalog, rekli ste da se big data može predstaviti kao matrica ili kao Matrix. Zašto to mislite? Da li onda to znači da živimo u virtuelnom svetu?
I da, i ne, naravno. Dakle, kad kažem matrica, naravno mislimo na onu matricu iz istoimenog filma Braće Vačovski, koja je izuzetno popularna među filozofima upravo, koja se upravo bavi jednim skeptičkim scenarijom alternativne svijesti, alternativnog pogleda na stvarnost. Ali ono na što sam ja mislio, dakle, nije toliko ta slika podijeljene stvarnosti, jel, na virtualnu i stvarnu, nego zapravo način na koji su sami autori filma predstavili tu virtualnu stvarnost. Dakle, mi smo, kao što znate, u filmu svi unijeti u jedan programski sistem koji je nama direktno povezan sa našim kognitivnim aparatom i mi smatramo da je virtualna stvarnost u kojoj živimo istinska stvarnost. To nije daleko od istine. Dakle, danas mnogi ljudi žive na Facebooku i smatraju da odnosi sa ljudima i informacije i relacije u koje stupaju na Facebooku, iako su kudikamo tehnološki nazadnije u odnosu na tehnologiju iz Matrixa, oni i dalje uzimaju to za apsolutnu istinu na način na koji su to uzimali stanovnici Matrixa u filmu. Ali kada pogledamo način na koji je to predstavljeno, vi imate te, i to je naravno kultna scena, jel, ili kultni prizor, imate ekrane računara na kojima se potpuno nepoznati simboli smjenjuju ogromnom brzinom i nalaze u apsolutnom toku i niko ne može da ih pohvata, niko ne može da ih dešifruje, niko ne može da ih razumije. Ali ono što oni daju za svoj rezultat jeste ono što mi zovemo stvarnošću. E, to je, to veoma dobro odgovara našem pojmu velikih informatičkih sistema. Vratimo se na onaj podatak o tome da je 90% podataka s kojima mi danas baratamo nastalo u zadnje dvije godine, ili sad već možda i manje od toga. Dakle, pazite, sve što su ljudi ikada zapisali, ikada zabilježili o svijetu, dakle sve što su pretočili u kvantifikabilan podatak, staje ukupno do recimo 2013. godine, staje u svega 10% informacija kojima mi imamo dostup. To je fascinantna stvar. I u tom smislu mi imamo jednu zaista hipertrofiju informacija, imamo jedno naduvavanje mjehura informatičkog, koji nama sada postaje osnovna tačka referencije za sve procese koji se događaju. Ako hoćemo da vidimo što ljudi hoće da kupuju, analizirajte big data. Hoćete da vidite kog sportistu da zaposlite u svom fudbalskom klubu, analizirajte big data. To je naši sportski komentatori sada, znate kako je to popularno. Oni upoređuju sezone, različite igrače, oni na klik računara imaju komparacije svih mogućih statističkih podataka o jednom igraču i ti igrači polako postaju statistički podaci o sebi. Vama više nije bitno da li ste strčani na terenu i dobar drug, je li vaša statistika govori za vas. To je isto tako ako ste berzanski mešetar, ako ste mlađi menadžer, ako ste advokat, što god da ste. Dakle, vi ostavljate nešto što se zove digitalni otisak. Taj digitalni otisak predstavlja sve moguće informacije o vama. I koji, naravno, one ne podrazumijevaju samo neki vaš profesionalni skor. Koliko je Nikola Tanasić objavio svojih radova i koliko su oni citirani, na primjer. To je također jedan primjer upotrebe big data. Ako hoćete da govorite o indeksu citiranosti, on podrazumijeva da se kvantifikuju naučni radovi čitavog niza naučnika širom svijeta, svih naučnika svijeta, na osnovu toga kolika je njihova međusobno upućivanje jednih na drugih. I poznato je, to je tema za sebe, koliko se recimo tom institucijom informatičkom manipuliše. Jer vi, na primjer, možete da budete jedan genijalni gruzijski filozof koji napiše jedno briljantno djelo, koji jednostavno neće imati silom prilika svog odjeka, zato što gruzijski jezik na internetu malo ljudi koristi. I samim tim ono će biti vrednovano lošije nego nešto drugo. Dakle, u tom smislu mi imamo nekakvu stvarnost, koju možemo govorimo o realnim sportistima, realnim političarima, realnim... odličan primjer. I sami znamo tu scenu. Političari su stalno izabrani, oni stalno nekako ulaze u skupštinu, oni stalno nekako bivaju izabrani za predsjednike i tome slično, a sa druge strane, niko ih ne voli, niko ih ne cijeni, i onda stalno se pita, pa ja ne znam ko je glasao za ovog čovjeka. Zato što tačka referencije, kada se mjeri uspjeh bilo koje pojedinačne osobe, ili bilo koje pojedinačne teorije, ili bilo koje pojedinačne institucije, se mjeri svojim digitalnim otiskom, mjeri se s obzirom na trag koji to ostavlja u informacionoj sferi, i bez ikakvog obzira ne mora ni na koji način se više oslanjati na nekakvu stvarnost. Zašto? Zato što pa sama procedura informatičke obrade podrazumijeva da svi ti podaci statistički ili šta to, ili tome slično su već zasnovani na nekakvom inputu koji je došao iz stvarnosti. Svi podaci su tu, nema potrebe ni da gledamo stvarnost. Razgovaram sa svojim prijateljem koji se bavi i opet koji radi sa informatičkim tehnologijama, i on kaže u mojoj branši niko ne čita CV-eve. CV-eve obrađuju računari. Dakle, vi svoj CV sastavljate, u njega ubacujete podatke, to skenira računar i onda računar izbacuje poslodavcima ko su najpovoljniji kandidati. Oni ih do duše pozovu vjerovatno na neki intervju, ali se možete misliti koliko ljudi recimo otpadne u tom procesu zato što ne zna da sroči CV koji je podložan računarima. Dakle, mi, opet kažem, oslanjamo se na jedan potpuno novi, koji možemo nazovimo virtualnim sistemom. Ali zbog čega je bitno da je riječ o big data? To nije statistika. Kao što se kod nas kaže, statistiku svako tumači kako hoće. Statistika je mrtva po svojoj prirodi. Statistika je kao i svaki drugi teorijski zahvat bilo kog stvarnog procesa. Ona predstavlja jedno umrtvljenje stvarnosti, jedan zapis stvarnosti u određenom trenutku iz određene perspektive. Ali big data podrazumijeva da postoji stalni, dinamički, promjenjivi informatički sistem koji ima neku korelaciju sa stvarnošću, i u kome mi vjerujemo na riječ da ta korelacija predstavlja vjerno zapisivanje stvarnosti. E zbog toga Matrix. Zato što Matrix nije matrica koju vi možete da odštampate na listu. Matrix je nešto što je u stalnom toku i stalnoj promjeni. I dok je vama od Aristotela na ovamo tradicionalno nauka bila ta koja zamrzava stvarnost u određenim suštinama, u određenim pojmovima, u određenim kategorijama, koji nam onda omogućavaju da tu stvarnost promišljamo, sada ta realnost, da kažemo, nauke ili promatranja ili teorije, ako hoćemo, postaje jednako dinamična kao i stvarnost koju prikazuje. Imamo doslovno dva paralelna svijeta od kojih svaki ima svoje tokove, ali od kojih mi krećemo u sve većoj mjeri da se oslanjamo na onaj koji je neprozračniji i teže dostupan, ali koji ima oreol apsolutne nepogrešivosti.
A zašto mislite da su Big Data predstavljali temelj i predsjedničke kampanje u Americi 2012. godine?
Pa kada sam spremao to izlaganje, čitao sam jeli, šta mi je potpalo pod ruke od literature na tu temu. To je dakle dosta savremena tematika. Ima već objavljenih i stručnih radova na tu temu, filozofskih stručnih radova, ali ono što je vrlo često zanimljivije jesu upravo teme koje se pojavile u domenu popularne nauke, gdje se veoma ozbiljno o tome razmatra. I jedna od tema je bila upravo ta. Dakle, Obamina kampanja iz 2012. je u dobroj mjeri bila zasnovana na Big Data. Obama je neko ko ima veliko povjerenje u tu sistemu. On je pokrenuo čitav niz inicijativa i izdvojio ogroman novac iz budžeta kako bi se pojačala američka sposobnost manipulacije informatičkim sistemima po modelu Big Data. Ja sam našao tih nekoliko zanimljivih pojmova, recimo to se kod njih zove Big Data Research and Development Initiative, inicijativa za istraživanje razvoja Big Data. Dakle, to je nešto što američka država vrlo ozbiljno radi. Ona ima 610 najmoćnijih superkompjutera na svijetu koji služe upravo za to. I naravno, sad to otvara teme, ali toga ćemo se dotaći, špijunaže, prisluškivanje i tome slično. Ali recimo, zanimljiv podatak je, Obamina administracija je imala sistem koji se zvao Data Driven Justice Initiative, inicijativa za pravdu vođenu podacima. To znači, pošto je američki sistem, zatvorski sistem, pretrpan, pošto Amerika koja ima u američkim zatvorima se nalazi 25% zatvorenih ljudi na planeti Zemlji, i onda su oni odlučili da bi mogli da rasterete taj svoj zatvorski sistem, ne na osnovu tradicionalnog ili razmatranja koje od tih zatvorenika možda tu i ne mora da bude, može da bude pušten i tome slično. Oni su rekli će to da rade računari. Dakle, računari će da obrade sve podatke, sve relevantne podatke o tome kako se zatvorenici ponašaju, koliko sklekova rade, kako jedu, kada ustaju da spavaju, koliko se šetaju, sve te moguće podatke će oni da procesuju i da nam izdaju relevantan podatak o tome koga ome treba skratiti kaznu, koga treba pustiti, koga treba zadržati. Što je pomalo zastrašujuće. Ako je u pitanju Obamina kampanja, isti princip. Dakle, to znači da vi više ne formulišete svoje političke programe na osnovu toga što vi smatrate da je ispravno, na osnovu svoje ideologije, na osnovu svojih političkih programa, već naprotiv, vi imate računar koji vama kaže 25% više priče o migrantima, 13% manje priče o abortusu, jeli, začinite sa 7% opominjanja pozicije crnaca u američkom društvu. Dakle, vi imate računare koji vam u potpunosti diktiraju vašu kampanju, diktiraju elektorat, diktiraju kome treba da kucate na vrata, u kojoj američkoj državi treba da održite kakav govor, i u potpunosti robotizuje politiku, što odgovara tim tehnokratskim tendencijama koje inače postoje u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama, tim visokotehnološki razvijenim zemljama zapada, što je samo po sebi monstruozno, zato što vi pogledajte, vama zapravo u tom trenutku budući predsjednik najmoćnije države svijeta postaje marioneta kojom upravlja jedan računarski sistem kojim je zastrašujuće lako manipulisan.
A na koji način podaci koje je Edward Snowden izneo o Googlu idu u prilog tome? Možda se i Facebook tu dodati.
Tako pa, Google i Facebook su opet školski primjeri upotrebe Big Data u, da kažemo, socijalnom inženjeringu. Dakle, kao što znamo, Google je kompanija koju mi vezujemo za neku vrstu vujaklije, jeli? Dakle, to je apsolutna enciklopedija sveznanja, kako se to kaže. Prosto mjesto gdje možete da odete da za djelić sekunde dobijete bilo koju informaciju o bilo čemu što vas zanima. Međutim, ono što se često zanemaruje, Google je kompanija koja živi i bavi se marketingom. Dakle, njihovo primarno zanimanje nije obezbjeđivanje potrebnih podataka svakom pojedincu kome zatreba, već obezbjeđivanje podataka proizvođačima i ekonomskim subjektima, relevantnih podataka o tome na koji način i kome da plasiraju svoju robu. Što to znači? To znači i Google je jako ponosan na to da su naši podaci apsolutno zaštićeni, kako oni to kažu. Oni prolaze kroz jedan, za nama opet kažem, nepojmljivo veliki sistem filtera, procedura, algoritama, sistema računarskih, kalkulacija, i izdvajaju, mapiraju ono što se kažem zove naš digitalni otisak i prave jednu vrstu psihološkog, sociološkog profila nas kao ljudi, na osnovu koga znaju, banalna stvar, koju će reklamu da nam puste na našem ekranu računara. To znači da se, da Google zna da li ću ja u narednih nekoliko mjeseci da se oženim, pa će da mi reklamira burme, jeli? Ili znaju da volim da putujem, pa će da mi, i to baš u Grčku i u Rusiju, pa će da mi reklamiraju tako nešto. To djeluje banalno. Ali pazite, kada se pogledaju nove tehnologije, kada se pogleda količina inputa, vi možete da vidite da Google više nije samo računarski sistem u kojem vi ukucavate neke podatke. Google zna kako se krećemo. Dakle, on ili ako hoćete iOS, Siri, ili Apple sistem. Dakle, to su sistemi koji su povezani sa GPS-om. Oni prate naše kretanje. Oni znaju koliko se brzo krećemo. Oni znaju šta jedemo.
Ali to i dovoljno da imate mobilni telefon pa da se zna kako se krećete.
Ali ne samo da je dovoljno dovoljno da imate mobilni telefon, ali ovo je nešto što je dobrovoljno. Dakle, mi
pa
i mobilni
imamo dobrovoljno.
Tako je. Dakle, komotnost našeg pristupa informacijama i komunikacijama je nešto što mi nadoknađujemo time što ćemo dozvoliti da Google mapira naše kretanje, dozvoliti da mapira naše preferencije. Pogledajte sad, vi mobilne telefone recimo koristite za vježbanje, pa oni znaju i vaše otkucaje srca, znaju vaše stanje šećera u organizmu, znaju sve odreda o vama i daju za pravo sad određenim sistemima da prave vaše psihološke profile u duhu nekog, dajde da kažemo, u duhu nekog informatičkog behaviorizma. To ne mora da bude precizno, to ne mora da bude čak ni valjano, to ne mora da bude istinito, ali je to nešto na čemu se zasniva između ostalog i rad obavještajnih službi. Obavještajne službe su najozloglašeniji, to je mračna strana interneta, mi govorimo o kontroli, to je ono što su naravno otkrili Edward Snowden, što je otkrio vojnik Manning, što je djelimično preko Wikileaks. A Wikileaks, odličan primjer big data. Dakle, vi imate toliku količinu objavljenih tajnih podataka da vi opet ne možete da ih pregledate. Vi morate da zavisite od određenog računarskog sistema koji će da preradi svu tu količinu podataka koji su objavljeni kako bi vam izbacili ono što vi trebate. I opet ne možete ni vi sami da kopate po tome, nego morate da zavisite od toga kada će Wikileaks da vam iskapa tu informaciju koja je vama potrebna. Ali opet kažem, dakle, vi imate sisteme koji počivaju na mapiranju ljudskog ponašanja i oni daju za pravo, sad pazite, obavještajnim službama u najmanju ruku. Sad oni možda daju za pravo obavještajnim službama ili policijskim nekim strukturama da predvide ko će možda biti terorista, ko će biti disident u nekim sa drugim sistemima i tome slično. Ali vidite sad ovo. Oni daju za pravo recimo menadžerima kampanje da pretpostave za koga ćete da glasate. Oni daju zapravo korporacijama da znaju koji ćete usisivač da kupite, šta ćete, i da vas istovremeno bombarduju sa svim tim kako bi vas natjerali da se konformirate toj slici o vama koja tu postoji. problem vezan za Snowdena je u tome što zvanično Google se kune, jeli, to ne bi trebalo da bude dostupno ni jednom ljudskom oku. Oni kažu, ni jedno ljudsko oko neće pročitati vaš e-mail, to će pročitati računari. Međutim, naravno, Snowden je pokazao i dokazao da računarski sistemi obavještajnih službi imaju vrlo veliki raspon, dijapazon mogućnosti da se ubace u taj informativni tok i da ga koriste za svoje potrebe. Ali kažem opet, to je najmanji problem. Dakle, prisluškivanje i invazija privatnosti je samo jedan aspekt tog problema i te teme. Jednostavno, problem postaje u tome što potrošačko društvo u kome mi živimo postaje u sve većoj mjeri oslonjeno ne na stvarnost, na ekonomiju, na društvene realije svijeta u kome živimo, nego na digitalni otisak tog svijeta, a zatim kroz svoje instrumente moći, a tu govorimo prije svega ekonomske, marketinške matrice, kupovinu političara, političke prakse i tome slično, koji su opet diktirane ovom vrstom informatičke invazije, jeli, na političko. Dakle, preko toga mi sada modifikujemo stvarnost kako bismo nas utjerali u taj koš koji su računari proglasili da je stvar.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala veliko na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Paul Feyerabend. Da li su nauke istraživačke institucije ili političke stranke? Teza. Naučna shvatanja mogu ideje koje im protivreče odbaciti samo onda ako se one upotrebljavaju kao stranačke parole. One se moraju tako upotrebljavati i to zbog velikog broja nenaučnih alternativa. Pošto ova upotreba utiče na ceo naš život na način koji ne možemo unapred predvidjeti, sledi da stanovništvo mora zadržati pravo da samo donosi sve osnovne naučne odluke. Pod 1. Opšte rasprave o naukama, njihovoj prirodi, posljedicama i ulozi u društvu kreću se obično oko dva sljedeća pitanja. Prvo, šta je nauka, ili nešto manje kruto, kakav je naučni postupak? I drugo, koliki je značaj nauka? Naprimjer, u procesu protiv kreacionizma u Arkanzasu mnogo je zavisilo od toga da li se kod kreacionizma radi o naučnoj disciplini koja se može učiti u školama bez povrede razdvajanja države i crkve. Zahtev za ponovnim oživljavanjem tradicionalnih dijagnostičkih metoda i terapije u medicini također je nastao zato što neki ljudi veruju da su nauke u fizici i astronomiji bile veoma uspešne, ali da su njihovi uspesi u medicini i psihologiji sve drugo nego sigurna stvar. Meni se čini da ta dva pitanja do sada nisu dobila zadovoljavajući odgovor. Zakonske odluke koje se odnose na nauke ili na projekte na koje nauke utiču počivaju na neproverenim glasinama, a ne na dobro promišljenim argumentima. Ali kako izgleda zadovoljavajući odgovor na ova dva pitanja? I kako ga možemo dobiti? Pod dva. Pitanje prvo pretpostavlja da su sve naučne discipline u svim stadijumima svoje istorije imale izvesne zajedničke crte i da se te crte mogu pokazati, opisati i shvatiti bez razumevanja kompleksne prakse koje one pripadaju. To shvatanje pretpostavlja da naučnici koji imaju tendenciju da sve kritikuju i menjaju, ipak izvesne stvari ostavljaju netaknute, a to su upravo stvari koje njihov postupak čine naučnim. Ta pretpostavka je bila plauzibilna u vreme u kojem je veći deo nauka postulirao jedinstvenu bazu i verovao da je može naći u principima nekih uglednih nauka, kao recimo u principima mehanike. Biti naučan je onda značilo slediti te principe mehanike upravo onoliko precizno koliko je to moguće. Danas to shvatanje više nije plauzibilno. Razvoji koji su doveli do teorije relativiteta i kvantne teorije ne samo da su povredili osnovne principe naučne metodike, već su doveli do teorija koje očigledno protivreče zakonima samog razumnog mišljenja. Osnovni zakoni kao recimo odvajanje subjekta od objekta, kauzalitet, zakoni formalne logike, mehanički modeli itd. Niko ne može predvideti tako drastične promjene kakve će doneti budućnost. Otuda ne bi bilo mnogo pametno ako bismo još jednom pokušali da ukrotimo nauke postavljanjem stabilnih pretpostavki istraživanja. Taj pokušaj nije bezizgledan, ali kada uspe, onda uspeva kao politički manevar, a ne zato što to odgovara postupku samih nauka. Jedini razumni odgovor na prvo pitanje je dakle istorijski odgovor. To su teorije koje danas imamo, to su naše metode istraživanja i to su razlozi zbog kojih i teorije i metode smatramo dobrim. Ali nove teorije i nove metode mogu nas svakog trenutka iznenaditi. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. To majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.